Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi saha naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel saha nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan. Panjenenganipun selaminya. Kawula rumaos bingah saged wangsul ing dinten samangke nyegahaken program margining karahayon. Ing pelajaran kepengker, kacariyosaken Yesus nangeaken Lazarus saking pecahipun. Kuwaos pati sanes masalah kangge Yesus, karena panjenenganipun patangen lan panguripan. Samangke kita badhe nglajengaken pembahasan Injil, perkawis Yesus lumebet wonten Yerusalem, ing pundi panjenenganipun badhe disedani. Wonten punapa Yesus panggah tindak Yerusalem? Panjenenganipun mekaten kangge masrahaken gesangipun dhateng tiyang ingkang badhe nyedani. Yesus mangertos bilih rawuhipun kangge pecah dados kurban dosa ing donya. Nggenepi sedaya seratan para nabi, bilih Mesias kedah sangsara saha ngocoraken rah wonten gunung panggenan Abraham. Misungsungaken mendo kangge kantos yoganipun. Samangke semangga kita waos ing kitab Injil. Yesus lan para sahabat lagi ana ing dalan munggah menyang Yerusalem. Lan Yesus tindak ana ing ngarep. Para sakabat padha kaget dene wong-wong kang nderekake padha wedi. Yesus nimbali maneh para sakabat 12. Banjur wiwit ngandikake apa kang bakal kelakon tumrap panjenengane. Kita saiki padha lunga menyang kutha Yerusalem lan kabeh sing wis ditulis dening para nabi bab putrane manungsa bakal kelakon. Putrane manungsa bakal kaulungake marang para pangarepe imam lan para ahli Taurat lan iku bakal padha netepake paukuman pati tumrap panjenengane. Sarto bakal podo ngulungake penjenengane marang bangsa-bangsa liya. Penjenengane bakal dipoyoki, sarto diidoni, apa dene digebuki lan disedani. Nanging sawuse telung dino penjenengane bakal wungu. Nanging para sakabat ora nyandak babar pisan. Apa tegese pangandika mau kabeh awit pancen kagawe samar tumraping para sakabat, nganti padha ora ngerti sing satemene. Ana wong Farisi sawetara kang awor karo wong akeh iku matur marang Yesus. Guru, panjenengan mugi karso ndukani para murid panjenengan punika. Paring wangsulane, aku pitutur marang kowe menawa wong-wong iku padha meneng, watu-watu iki bakal padha nyuwara swara. Bareng tindake wis saya cedhak lan pirsa kuto iku banjur muwun pangandikane. Aduh, ibu becike menawa ing dina iki uga kowe nyumurupi. Apa kang perlu kanggo tentrem rahayumu? Nanging ing saikine bab iku sinamar tumrap mripatmu. Sebab bakal tumeka wektune mungsuhmu padha makuwon ing saubengmu sarta ngepung lan ngrampit kowe saka ing ngendi-ngendi. Kowe bakal kagempur nganti wrata karo lemah. Nanging bareng karo anak-anakmu sarta musuhmu ora bakal klestareake watu siji wae kang tumumpang ing watu liyane ing tembokmu. Awit kowe ora nyumurupi wayahe anggone Allah nuweni kowe. Nalika panjenengane lumebet ing Yerusalem, wong sakutha kabeh padha hurek lan padha ngucap, sapa to wong iki? Wong golongan padha mangsuli, iku Yesus saka Nasaret ing Galilea. Yesus banjur lumebet ing pedaleman suci sarta nundungi wong kang padha adol tinuku ana ing pedaleman suci. Meja-mejane wong juru tukar duit lan bangku bangune wong adol manuk doro podo digulingake. Panjenengane ngandika marang wong-wong iku. Wis tinulis, pedalemaning sun bakal kasebut dalam pamujan. Nanging kok dadekke guwaning begal. Tumuli ana wong wuto lan wong pincang padha marek ing ngarsane Yesus ana ing pedaleman suci. Lan panjenengane banjur nyarasake wong loro iku. Ewadine bareng para pangarepe imam lan para ahli Taurat padha weruh mukjizat-mukjizat kang katindakake sarta bocah-bocah kang padha nguwuh-uwuh ana ing pedaleman suci. Hosana kunjuk ing putranipun Daud. Atine padha jengkel banget. Banjur matur marang panjenengane. Panjenengan punapa mireng ingkang dipun cariyosaken lari-lari punika? Yesus ngandika marang wong-wong iku. Iya krungu. Apa kowe durung tau maca? Paduka sampun nyawisaken puji lantaran cangkemipun bocah-bocah saha bayi-bayi. Nanging Yesus paring wangsulan pangendikane. Wis tekan wektune. Putrane manungsa kaluhurake. Satemene aku pitutur marang kowe, menawa wiji gandum ora tumiba ing lemah lan mati tetep saklas wae, nanging menawa wiji iku mati bakal ngetokake woh akeh. Saiki nyawaku trenyuh lan aku bakal matur apa? Rama, paduka mugi ngluwari kawula saking kawontenan punika? Ora. Awit yo aku perlune anggonku teko ing wektu iki. Rama paduka mugi ngluhuraken asma paduka. Tumuli ana swara saka swarga. Ingsun wis ngluhurake lan ingsun bakal ngluhurake maneh. Wong akeh kang padha ngadeg ana ing kono lan krungu swara mau padha ngarani yen iku mau swarane gluduk. Saweneh ana kang ngucap iku malaikat kang imbal pangandikan karo panjenengane. Yesus paring wangsulan pangandikane. Swara mau kaprungu ora margo saka aku, nanging margo saka kowe. Samengko ana pengadilan ing ngatasé jagat iki. Samengko uga panggedhene jagat iki bakal kabuang metu. Dene aku samangsa wis kasengkakake saka ing bumi. Aku bakal gendeng sakaing wong supaya padha marang aku. Pangandikane kang mangkono iku kanggo mratelakake patrap bakal sedane. Kita tingali Yesus mlebet Yerusalem lan tiyang Yahudi sami nguwuh-uwuh ngluhuraken Allah saha nyuwun panjenenganipun dados raja supados mbebasaken tiyang Yahudi saking astanipun tiyang Romawi. Panjenenganipun rawuh kangge ngremukaken kratoning setan. Rawuhipun boten kangge ngribah donya ingkang jahat, ananging kangge ngribah manahipun manungsa. Senajan akhir zaman mangke Yesus rawuh malih kangge ngadili umat manungsa, saha mulihaken malih donya ciptaan pun, ananging wekdal rawuh ingkang sepindah kangge sedo dados kurban nyelametaken manungsa saking paukuman dosa. Lajengaken cariyos punika kita maos malih Injil Lukas. Ing sawijining dina nalika Yesus pinuju memulang marang wong akeh ana ing pedaleman suci sarta martakake Injil, para pangareping imam, para ahli Taurat lan pinituwa padha sowan ing ngarsane. Tuwin munjuk marang Yesus. Kula sami kapangandikan ana menggah anggen panjenengan nindakaken samukawis daya punika kanthi pangwaos punapa? So sinten ingkang maringi pangwaos punika dhateng panjenengan? Paring wangsulane Yesus. Aku yo arep takon saprakara marang kowe. Aku kandhanono. Pembaptis Yohanes iku saka swarga apa saka manungsa? Wong-wong mau banjur padha rembukan ujare. Menawa aku padha kandha saka swarga, wong iku mesti kandha. Ya kene, kowe padha ora nganggep. Nanging yen aku padha kandha saka manungsa, wong-wong mesti bakal padha mbenturi nganggo watu marang kita. Amarga padha yakin yen Yohanes iku nabi. Nuli podo matur yen podo ora mengerti saka ngendi baptisane iku. Yesus banjur ngandikan, yen mengkono aku iya ora gelem kondo marang kowe, kelawan pangwasa kang endi anggonku nglakoni samu barang kabeh iku. Yesus banjur paring pasemon mangkene marang wong akeh. Ana wong gawe pakeponan anggur, nuli disewaake marang wong-wong tani. Banjur lelungan menyang papan kang adoh nganti sawetara lawase. Bareng wis tumeka ing mangsane, tumuli kongkonan abdi siji nemone wong-wong mau. Padha dikon ngladekake pandumaning pametune pakebonan. Nanging abdi iku banjur digebuki dening wong-wong tani mau, lan dikon baling glentung. Sawuse mengkono wong iku kongkonan batur liyane. Nanging iku iya digebuki lan diwirang-wirangake dening para wong tani mau, lan dikon baling klentung. Sabanjure nuli kongkonan maneh kang kaping telune. Nanging iku iya ditatoni dening wong-wong mau, sarta tumuli diuncalake menyang sanjabaning kebon. Kang duwe pakebonan banjur kondo mangkene. Apa kang kudu tak tindakake? Tak kongkonan anakku kang kinasih, mesti bakal dieringi. Nanging bareng wong-wong tani iku weruh anake mau, banjur padha rembukan. Iku ahli warise, ayo dipateni wae. Supaya warisane dadi duwek kita kabeh. Anake mau banjur diuncalake menyang sanjabaning pakebonan anggur, sarta banjur dipateni. Saiki apa kang bakal dilakoni dening kang duwe pakebonan anggur iku tumrap wong-wong mau? Kang duwe pakebonan bakal teko lan nyirnakake wong-wong tani mau, sarta kebone anggur banjur disewakake marang wong-wong liyane. Para ahli Taurat lan para pangarping imam banjur padha nguti nyepeng panjenengane sanalika iku uga, amarga padha mangerti yen wong-wong iku kang dikarsakake ana ing pasemon mau, nanging padha wedi marang wong akeh. Punapa sederek mangertos artos pasemon wau? Ing pasemon Yesus nyameaken Allah ingkang gadah kebon. Kebon anggur wau bangsa Israel. Penggarap awon wau nggambaraken para pemimpin agami Yahudi. Para abdi ingkang dianiaya wau nggambaraken para nabi. Putra juragan kebon ingkang disedani nggambaraken Mesias Yesus. Para pemimpin agami sami duka karana pasemon wau nyemoni piyambakipun. Mekaten Yesus ngemutaken para pemimpin agami. Pilih Mesias ingkang dipuntolak lan badhe dipejahi, usananipun dados hakimipun. Hatur nuwun sedherek, sampun mirengaken siaran punika. Gusti amberkahi wekdal sedherek menggalihaken seratan Injil perkawis Mesias. Panjenengane wis ana ing jagat lan jagat iku katitahake dening panjenengane, nanging jagat iku ora wanuh marang panjenengane. Menawi sederek wonten pitakenan, sumangga saged ngubungi kawula ing nomor 08133377386, saged SMS ugi WA. Matur nuwun.